Johannes 7, vers 37, ja. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få, for ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten. Noen i folkemengden sa da de hørte hans ord: «Dette må være profeten.» «Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Skal vi be sammen? Far, vi ber om en åpenbaring av ditt nærvær. Og vi ber at du blåser ånd og liv i oss som er her. I Jesu navn, la ordet virke til tro og tillit. Amen. Du vet, jeg tror jeg sa det sist jeg underviste på gudstjenesten for en måned siden, at noen ganger så føler jeg at vi pinsevenner har et kompleks når det gjelder åndsfylde eller åndsdåp. Og med det mener jeg egentlig det at vi har hørt veldig mange fantastiske historier om åndsdåp, også vi andre da som sitter og hører en eller annen flammende predikant fortelle om at han nærmest ble tatt opp i den syvende himmel. Vi føler oss litt, kanskje litt sånn fortapt, og så tenker vi: «Ok, det er sånn jeg må oppleve Gud, eller det er sånn jeg må oppleve ånden i mitt liv.» Og så kan en føle seg litt sånn utenfor og sånn. Og så kan noen ganger vitnesbyrd, egentlig er jo vitnesbyrd veldig bra, men noen ganger så kan det kanskje begrense oss litt i en forventning at Gud må møte med sånn som han møtte ho eller han. Men nå skal jeg alligevel klemme til meg et veldig vitnesbyrd da. Jeg hørte et vitnesbyrd en kveld av en mann som, dette var på sommeren, som egentlig nok så plutselig begynte å lengte så etter Gud, og kjente en indre tørst, og det begynte bare å bygge seg opp, og han hadde lest historie, og lest vekkelseshistorie, og begynte å, liksom å stille spørsmål: «Hvor skjer det som jeg leser om har skjedd tidligere?» Og han begynte å lengte og tørste i eget liv, opplevde, for å bruke et uttrykk, tørr, altså opplevde seg fattig. Og hver gang han våkna om morgenen, sa han, så var det som om hver celle i kroppen bare ropte etter Gud: «Kom, du må komme, og du må fylle meg med din ånd.» Han gjorde ingen sånne religiøse eller åndelige disipliner, sier han. Ikke lå han på kne og ba i timesvis, ikke fasta han. Han gjorde ingenting, men han kjente på en måte bare denne indre tørsten etter at Gud skulle komme. Og det bygde seg opp i løpet av et år, og til slutt så ble han så desperat at han tenkte med seg selv at: «Enten så får du røre ved meg, eller så får jeg komme opp til himmelen og være hos deg.» Og det er kanskje litt sånn, en kan si, ja, det er jo litt sånn dumt sagt, for det er vel egentlig ingen som mener det. Og kanskje ikke han egentlig mente det sånn bokstavlig talt, men han følte lengselen veldig sterk etter å bli møtt av Gud, etter at Gud skulle komme han i møte og fylle hans tørst og lengsel. Så gikk det ett år, så kom juli måned igjen, sommeren. Så vi var det 20 stykker som var på et bønnemøte, tverrkirkelig bønnemøte, og så på en måte bestemte han seg, for i kveld er det min kveld. Og liksom sånn nesten desperat begynte å rope inne på bønnemøtet, og jeg synes jo sånn er brysomt det hvis jeg hadde vært der. Jeg synes jo sånn er plagsomt når folk hyler og skriker og liksom sånn. Men han ropte faktisk alt han kunne. Kan du tenke deg at jeg har vært på det bønnemøtet? Så han ropte, altså bokstavlig talt ropte så høyt han kunne. Og da ødela han jo på en måte hele bønnemøtet, og alle de andre, de begynte jo, du kommer jo helt ut av det da, når det står en 20 år gammel mann og skriker på siden, men han ropte Gud. Og nå kan ikke jeg rope så høyt som han gjorde, for han brukte all kraft, alt hva lungene kunne få til. Og han ropte Gud, jeg vil ha din ånd og ild. Og han skrek videre, og de andre begynte jo, bønnemøtet ble jo på en måte litt ødelagt for dem, så de sa, du trenger ikke skrike Gud, jeg er ikke døv. Og det er jo riktig, og det visste jo han også, men han sier, jeg skrek jo ikke for Gud, jeg skrek bare ut av desperasjon fra meg selv. Jeg visste jo at Gud hører det minste sukk, men han bare fortsatte, og han følte ingenting. Og som han sier, hvis du hadde spurt meg sånn halvveis når det hadde gått 10 minutter, hvordan føles det nå? Still crying, sa han. Altså, føler ingenting. Men han ga seg liksom ikke. Nå orket han ikke mer. Han hadde lengta så etter Gud. Og etter 20 minutter så begynte han å bli hes. Da blir det jo liksom enda mer rart å være der, tenker jeg. Og stemmen begynte å svikte. Og fortsatte å skrike, Gud, møt meg med din ånd og ild. Så skjer det, du vet, det står i Apostlenes gjerninger kapittel 2, når ånden kom på pinsedag, så står det et lite ord, plutselig. Det står det samme når Saulus fra Tarsus møtte lyset, Jesus fra Nazaret, plutselig. Plutselig, sa han, så var det som om noen hadde helt bensin over meg og tente fyr. Da var stemmen hes. Så vet jeg ikke hvordan det hørtes ut når han var. Men da begynte han å gråte. Han begynte å le. Han begynte å tale i tunger. Han gråt. Han lo. Han talte i tunger. Det gikk en time. Det gikk 2 timer. Det gikk 4 timer. Det gikk en dag. Det gikk 2 dager. Det gikk 3 dager. Og det gikk 4 dager. Og det er som jeg sier, altså, det er så voldsomt på en måte. Da. Så på en måte så er det litt sånn reservasjon mot å dele det, men på en annen måte så er det tross alt da et vitnesbyrd, noe Gud gjorde i et menneskes liv. Men som han sier, ikke fasta, ikke bare, men jeg opplevde bare en inderlig tørst som gjorde meg desperat. Tørst etter Gud. Når det gjelder vanlig tørst, Jesus sier, den som tørster, så visste alle som hørte Jesu ord hva han snakket om. Fordi vi vet alle hva tørst er. Og hvis en tar og ser på, eller i et medisinsk leksikon da, så står det, tørst er en subjektiv fornemmelse av vannmangel, som oppheves ved at man drikker. Tørst inngår i regulering av væskebalansen. Altså det er, med mindre en har en sykdom og en diagnose, så er tørst en naturlig ting. Egentlig kan man si det er et tegn på liv. Men det slo meg den definisjonen, en fornemmelse av vannmangel. Og hvis en overfører den definisjonen, siden Jesus brukte hverdagsspråk, så kan vi si at åndelig tørst eller sjelen tørst kan være en fornemmelse av en mangel på noe. Og den åndelige tørsten, den fornemmelsen av at en mangler noe, den kan vi føle på, og den kan skapes i våre liv for å få oss i bevegelse. for å få oss til erkjennelse. Og blant annet så kan vi oppleve fornemmelse av mangel på åndsliv, eller mangel på Kristusliv. Det betyr ikke at ikke vi er frelst og har Kristus i våre liv, men vi fornemmer at det mangler noe i livet. Og denne fornemmelsen, tror jeg, kan ikke være noe annet enn skapt av Gud. Fordi Gud vil la tørsten få deg i bevegelse, så du begynner å bevege deg mot kilden. Og det er flere måter denne fornemmelsen av mangel på åndsliv skapes, og for noen så tror jeg rett og slett det kan komme nærmest ut av intet. Man gradvis eller ganske plutselig bare går med en følelse av å mangle noe. Hva er det som mangler i mitt liv? Jeg er kristen, jeg tror på evangeliet, men det mangler noe i mitt liv. Hva er det? Og så begynner en kanskje forhåpentligvis da å søke og be og søke til kilden. Den som tørster, han kommer til meg. Det er kilden. Jesus er kilden. Men ordet skaper også tørst. Altså ved å lese Guds ord, ved å lese hvordan Guds ord på mange måter broderer ut Kristuslivet disipler er kalt til å leve, så kan en på mange måter speile seg i Guds ord. Og så kan en se kontrastene av det livet lever og det livet som Gud taler om i sitt ord. Og det kan skape en erkjennelse av, her står jeg, men Gud vil ha meg videre. Og så kan jeg oppleve en fornemmelse av mangel, en tørst som får meg til å søke det som ordet taler om. Og det er jo veldig inspirerende å lese vekkelseshistorie og se faktisk hva som er mulig i et samfunn når Gud beveger seg. Og jeg tror også det, når du leser vekkelseshistorie, det var ikke så lenge siden jeg snakket med Turid om en liten, mer lokal vekkelse som var på 60-tallet i Philadelphia Arendal med Arild Edvardsen, som da var ung og kanskje mer ukjent. Men det var jo fantastisk å høre. Det var en liten lokal variant. Så kan en lese for eksempel om den veldige vekkelsen som skjedde i, begynte i Oslo i 1932, hvor du ikke trengte å spørre noen om hvor møtene var. Du kunne bare følge strømmen av mennesker til teltmøtene på Majorstua. Nå i senere tid så har jeg hørt vitnesbyrd fra 80-tallet og 90-tallet, hvordan Gud har utøst sin ånd i Los Angeles over en stor gruppe med ungdommer fra 10 til 14 år, og hva Gud har gjort gjennom de. Og det er nesten som du kan føle som profeten Habakuk må ha følt når han skriver, «Herre, jeg hørte frasene om deg og fikk ærefrykt for ditt verk.» Han hadde hørt om de under som skjedde før. Det fikk profeten til å be. Herre, gjenta det i vår tid. Gjør det kjent, men før tiden er omme. Fordi når du hører historie, så tenker du, ok, det er flott og vel om det som skjedde da, men jeg lever i 2021. Og gjenta det i vår egen tid. Gjør det kjent før tiden er omme. Vi har også Gideon, en bibelsk person som Gud kaller, og hva svarer han? Herre, hvis Gud er med oss, hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt om? Han var ikke på en måte tilfreds, og opplevde en fornemmelse av mangel på åndsliv og gudsgjerninger. Det fjerde som kan skape en åndelig tørst er uoppgjort synd. Og jeg synes David har jo et flott vitnesbyrd på akkurat det, hvor han opplever å ikke gå ta oppgjør med sin egen synd. Og konteksten der kan vi ta en annen gang, men han sier, «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang.» For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft forsvant som ved sommerens hete. Altså, mangelen på åndskraft var der noe som var der. Altså, han manglet åndskraft på grunn av uoppgjort synd. Men så står det så flott, for det er jo det som er Jesu invitasjon, at vi kan komme med allting. Men da kom han til erkjennelse, og så sa han, «Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder for Herren.» Og så står det så flott, «Og du tok bort min syndeskyld.» Og han ble fri, og livskraften kom tilbake. Åndslivet begynte å pople opp i livet hans på nytt. Så tørst, sjelens tørst etter Gud, en fornemmelse av mangel på åndsliv. Men så er det alligevel så flott det ordet vi leste i Johannes 7, fordi det er jo ikke sånn at Jesus bare liksom lar oss føle på mangelen, men han inviterer da oss til å komme til han. Den «La ham komme til meg og drikke». Der er liksom ikke gitt noen sånne spesielle betingelser her, legg merke til det. Hva gjør du når du tørster etter Gud? Kom til Jesus. Altså, det er så enkelt at det er vanskelig, på en måte. Men å komme til Jesus, det er invitasjonen. Og så kan en jo spørre, hvordan gjør en det? Og da tror jeg det kan vi gjøre på mange måter. Det er kanskje litt rart, for jeg vet at hvis en er veldig rasjonell og tenker veldig logisk, så kan en godt tenke, Jesus er den samme her hos meg, jeg trenger ikke å gå til noen andre. Men jeg har opplevd litt i det siste, for jeg har vært så egentlig veldig individualist, og på grunn av det så har jeg fått en del velsignelser i fellesskap, sånn at Gud skal ha åpnet øynene mine litt for fellesskap. Og jeg har faktisk opplevd det at det er ikke feil nødvendigvis å søke et fellesskap eller andre mennesker. Jeg søker egentlig ikke å bli som de, det er ikke det. Men det er av og til noen mennesker som har noe som jeg søker. Og jeg opplevde, når jeg og Anne, vi bodde i Haugesund, og i den perioden vi var der og jobbet i menigheten der, så opplevde en jo mange fine ting, men det var et par opplevelser hvor jeg opplevde denne åndsfylden kanskje litt mer markert enn ellers. Og da ble jeg bedt for, og han ene som ba for meg, det var nok så tilfeldig, men han drev malerbutikk, Sven Hetland heter han. Og han var på en mange måter som en sky full av vann. Forstår du? Altså det å møte Sven, han var jo en veldig ordinær, hverdagslig, vanlig mann, men han var åndelig sett som en sky full av vann. Altså når han kom, så var det noe med han. Han levde et Kristusliv. Og en av de gangene jeg satt der i et møte i Misjonskirka nord i byen i Haugesund, så satt jeg bare og tenkte, og Sven var der, og så satt jeg og tenkte med meg selv, og jeg vet det høres veldig rart ut kanskje, og vagt og alt sånn, men alligevel, jeg tenkte med meg selv, det er lenge siden jeg har grått. Ja, men hva så? Skal du begynne å gråte? Er det liksom poenget? Nei, men jeg liksom tenkte, det er noe ufølsomt med meg. Du vet, sånn, når jeg gikk på skolen før, og læreren sa, nå kan du tørke tavla i dag, Eivind. Så var svampen av og til sånn hard, har du kjent på den? Den har stått tørr der et par dager. Du måtte bløyte den opp litt, og så er det ikke sånn at vannet går rett inn med en gang. Du må liksom holde det litt der, og så blir det mykere og mykere. Og så fikk jeg en liten sånn følelse, skal du leve i Guds ånd, så må du være sensitiv. Du må ikke bli hard. Så satt jeg og tenkte sånn. Så tenkte jeg, kan du gjøre meg myk igjen? Kan du liksom bløyte meg litt opp? Så tenkte jeg akkurat, jeg har ikke grått på lenge. Og så ikke mer enn jeg tenkte, så får jeg forbønn av Sven og Håkon. Og så kjenner jeg denne brisen på nytt, og får kjenne at tårene renner, og jeg kjenner nærkontakten i livssamfunnet med Jesus. Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Jeg opplevde det jo her i høst, og jeg har brukt det på kveldsbibelskolen, bare for å ta et annet eksempel. Datteren til Gerd her var en sånn jente som en sky full av vann. Vidunderlig godt å oppleve å bli bedt for av sånne folk. Og derfor så er det slik at det å søke Jesus, det er ikke feil å søke fellesskap, søke andre mennesker som du opplever, lever det åndslivet som en tørster etter. Så er det noe mer her. Det står, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Tenk, vårt samfunn, jeg vet ikke om du tenker sånn, men vårt samfunn er bygd veldig opp på kunnskap. Det er på en måte det som teller i vårt samfunn. Kunnskap, kompetanse. Det har du liksom ikke det, så har du på en måte ingenting å fare med. Og hvis Philadelphia Arendal skulle være på TV i en TV-debatt om kristen tro og kristne verdier i samfunnet i 2021 eller 2022, og vi hadde en professor i biologi her som kjente godt skriften og kjente til liv i den hellige ånd, så det er klart at den ville heller sende han eller sende en trafikklærer. For det ville liksom inngi litt mer respekt at en professor i biologi kunne stå der som en evangelisk kristen, ikke sant? Ja, men vi ville tenke sånn. Jeg tenker litt sånn. Og det er kanskje ikke galt det, og det er ikke noe galt med kunnskap og kompetanse, men vi må jo huske på det at vi skal formidle kunnskap, men det som jeg egentlig kaller her, det er jo også formidle et liv. Og da tenker jeg ikke på det moralske livet som vi produserer oss selv, men det åndslivet som skal være i oss, det er det som er kallet vårt. At vi er kalt faktisk til å være en kilde som formidler det livet som vi har fått. Og det er noe av det som vi skal be om i formiddag, nemlig at særskilt for det da som kanskje har og opplever denne tørsten akkurat nå i denne tid, eller som har et brennende ønske om å leve det Kristuslivet, om du fornemmer i ditt liv, hvor er Kristus i ditt liv? Hva er åndens gjerning i ditt liv akkurat nå? Og kanskje ikke vi kan svare på det, men når jeg møter da Ann-Kristin, eller jeg møter Sven Hetland, eller hvem det måtte være, det kunne være noen her i forsamlingen, så tenker jeg, når jeg møter de menneskene, sånn ønsker jeg å leve. Altså, de gjør noe med meg. Det livet ønsker jeg å representere. Og det er ikke alle som skjønner at muligheten finnes til å leve det livet nå. Og legg merke til, når Jesus kom med denne invitasjonen, så hørte jo folk det, for han ropte det, står det. Kan du tenke deg? Hvorfor ropte han? Ja, kanskje det var mye folk han ville nå. Og kanskje det var veldig viktig for Jesus å rope, for at folk virkelig skulle forstå at dette er min invitasjon til dere. Men legg merke til at det var noen som ikke forsto invitasjonen. Hva var de opptatt av? De var opptatt av teologi. Når han sto der og sa, den som tørster, han kommer til meg, da begynte de å lure på, hvor er han født hen? Ja, Og så ble det splittelse i folkemengden, for de ble teologisk uenige. Både når det gjaldt hvem han var, og hvor han kom fra. Og greit, så har det en jødisk kontekst, og jeg forstår det. Og vi kunne på en måte forklare det på en god måte. Men allikevel så kan vi, må vi liksom ta det litt til eksempel, at når Jesus inviterer oss, så må vi ikke gli inn i den fristelsen at vi begynner å bare diskutere teologi og kunnskap, men vi må noen ganger gi etter og rett og slett handle i tro og respondere på det Jesus kaller oss til. Noen ganger passerer det rasjonelle med. Og jeg ble veldig ydmyket en gang, rett og slett. Jeg var i et møte hvor tilsynelatende folk opplevde Guds nærvær. Jeg sto der som en tørrpinne og kikket sånn, ikke sant? Og tenkte, jeg gledet meg til det her møtet var over. Jeg synes det var brysomt, og folk lå på gulv og greier. Og jeg sto der som en tørrpinne, ikke sant? Og jeg er veldig reservert når jeg ble vet, for så kommer noen hender bak og sånn. Så hører jeg folk stemme, jeg aner ikke hvem de er. Her er renseren. Så tenker jeg, rens meg, er syndig eller? Har de sett noe synd i meg, er det det? Herre, fyll han. Ja, det skjønner jeg, fordi jeg ser at det ser tom ut og tørr ut. Ikke sant? Og så går bare tankene den veien heller. Det er ingen glede i det for meg. Ingen Guds opplevelse. Jeg bare sitter og blir liksom forstyrret alle de her stemmene. Masse folk. Fryktelig kaos. Så kommer det da inn da han hadde talt på det møtet da. Så sier han, og det var veldig sånn, det var veldig vanskelig. Og hvorfor sier Jesus når en blind kommer, Herre, gi meg synet, gå og vass deg i Siloadammen? Altså, ikke sant? Kan du ikke bare gjøre det her nå da? Sånn som du har gjort før? Du kan bare si, bli sene. Nei, gå og vass deg i Siloadammen. Hva er det egentlig Jesus vil? Han vil at vi skal handle i tro. Gir oss en mulighet til å velge og ta et skritt i tro. Så sier denne mannen til meg da, når jeg står der og er helt utenfor, og hører jo tydeligvis andre opplever noe veldig greier, så sier han, si mer, tre ganger. Og da var det en sånn kamp. Altså, da var det så mange tanker som sa, nå er du dum. Altså, predikanten er dum, det er greit. Men nå ble du også dum hvis du gjør det. Men så var han på en måte en troverdig mann også. Det var det som gjorde det litt vanskelig å avvise det helt. Han var en troverdig mann. Han var ekte. Det var ikke noe tull og tøys og fanteri med denne personen. Det visste jeg jo egentlig. Så tenkte jeg, ok da, jeg får gi deg en sjans. Så sa jeg mer tre ganger. Hvorfor akkurat tre? Skal du tenke noe så dumt? Jeg har godt ikke vært mikrofonen foran deg, altså. Mer. Nei, altså, jeg vet ikke hvor høyt jeg sa det, men jeg gjorde det faktisk. Og i det jeg sa det, så var det som å åpne, det var som å slå på dusjen. Det var en god følelse. Det var rent fysisk, det var som en varmt vann. Det kom strømmer av levende vann. Og hva det betydde for meg på 90-tallet, betydde noe enormt. Men noen ganger så må vi ta den responsen i tro. Skal vi be? Skal vi reise oss? Vi skal tenke å gjøre det i to etapper. Hvis noen har et ord nå, så har vi det jo alt sånn at du kommer frem til møteleder eller noe. Men på to måter gjør vi dette nå. Eller i to etapper. Vi ber nå en fellesbønn om at Guds ånd skal fylle oss. Jeg sier oss fordi at, men det kan være det noen som særskilt har et ekstra ønske om forbønn. Men vi ber nå en fellesbønn. Vi trenger det så inderlig. Og ordet, det ble talt i en kontekst på den siste dag under den store høytiden. Det har jeg heller ikke kommet inn på konteksten i dag, men det er ikke nødvendig fordi ordet har gyldighet nå. Til Guds menighet, til enhver tid. Den som tørster, han kommer til meg. Så vi vil nå be en fellesbønn der folk står og ikke kommer frem. Og du kan bare være i bønn og si til Jesus det du føler er naturlig å si. Og du trenger ikke å si mer tre ganger, men du kan si: Jesus, fyll meg med din ånd. Vi trenger det så inderlig. Og skulle det være knuter i åndslivet, så er tilgivelsen, hele dette rommet, er full av Guds nåde. I ham har vi forløsningen, som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Vi får leve i det. Vi får være fri. Vi er kalt til frihet. Hvorfor skal du bære syndebyrden når han bar den? Etterpå så skal vi, tror jeg kanskje, vi skal, når vi runder av møtet, skal folk få komme frem til forbønn, så kan andre få gå i kaféen. Men vi ber nå. Far, vi ber, la din ånd vekke til live dine gaver i oss. Ånd, liv i oss. Blås liv i oss. La oss bli tatt av gårde med en ny bølge av din ånd. Jeg ber deg, inderlig Far, i Jesu Kristi navn.